شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم.
شب و ستاره همیشه تو گوش همدیگه زمزمه دارن. اگه یه شب آسمون بی ستاره باشه، شب دلگیره. هیچ کس تا حالا حرفای شب و ستاره رو نشنیده، اما همه میدونن حرفاشون عاشقونه است. ستاره همیشه شب و نگاه میکنه و بهش مینازه. میدونه اگه شب نبود ستاره دیده نمیشد. شبم به ستاره دلبسته و میدونه قشنگی شب، آرامش شب به چشمک ستاره هاست. باد و بارونم به هم دلبستند، باد غبار میاره و بارون غبار رو میشوره. باد گل مهر میاره و تو قلبای عاشق میکاره و بارون نمناکش میکنه و میگه سر از خاک بیرون بیا. اما بعضی وقتا همه چی با دلنگرونی گره میخوره. دلنگرون بادم، دلنگرون بارون، اگه با هم نباشند خاک میگیره دلم، خاک میگیره دلم.
دلنگرون بادم، دلنگرون بارون، اگه با هم نباشن خاک میگیره دلامون. دل نگران ابرم که دست خالی بیاد، یا این که یادش بره به این داشتم که بی نصیب بمونه، تشنه تر از بیابون اینجا غریب بمونه. دل نگران رودم که جون بده تو صحرا، بارون اگه نباره نمیرسه به دریا. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره و میخونه، خدا کنه غباری روی دلا نمونه. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره و میخونه، خدا کنه غباری روی دلا نمونه.
در خیابان شب عبور کردیم، شب میگذره. در این گذر شب شنیدیم تنین پرتپش آهنگ هایی رو که گفتند آنچه باید بگویند. شب هست، شب میماند و ما رسیدیم به انتهای خیابان امشب. اما در گفت آهنگ امشب نویسنده محمد باقر انصاری، تهیه کننده مازیار زاره و گوینده هم بنده شهرام ایرانمنش خدمتگزارتون بودیم در این شب زیبا. حس می کنم تو رو توی هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم. من در کنار تو دریای خاطرم، وا می کنی در رو بی تو کجا برم. شبتون خوش و خدا به همراه.
Darül irşaddan uc olan irfan nəfəsi,
həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi,
Savalam yurdunun danışar dili,
Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
بابا یه ساعت شیر آب بازه.
بابا مگه نمیبینه میخوام مسواک بزنم دیگه؟ ولکو افتادیم.
بابا شیرابو نمیبندی؟
ای بابا مگه نمیبینه میخوام ماشین بشورم؟ بابا این دو دقیقه صبر کن میبندم دیگه. حالا
شیر آبو ببندم.
اه مگه نمیبینه میخوام آپاشی بکنم دیگه؟ اه چه زیگیلی هستی تو هم بابا. افتادیم. بابا کف رو سرم خوش شد، چشام سوخ با این شامپو. آیا آب چرا اینقدر قطع و بس میشه؟ فشارش چرا اینجوریه؟
آب سرمایه است، بیهوده هدر ندهیم.
خوش لحسن رامزار زیلیوخ و ابو خوشلوغ، انشالله سیزتون گلارغی و سنگیر آمیداسلار موزه و ممنونو که اردبیل رادیو سنده بیزن همراه و همقدم سنز بو همراهی و یول بیرول ماخ بیزار تخ دلگرمی بری تا شروع اشتیاغنا خدمت و زلاخ و سیزن محسرزا مختلف برنامالر مختلف قالبلرده و موضوعلرده تقدیم آلانسون. سه شنبه گونیدی مهران سکیزی و مجموع برنامالر که حضور زایی دامده تقدیم آلانسخ. بیر نمایش لطفاً اشیدون.
Erdebil Radyosu'nun nümayiş grubu takdim eder. نیلوفر یزان الهه حبیبزاده نقشی فایدنر پیمان عبداللهی، الهه حبیبزاده، احمد پرستان، توران قربانی، پریسا صدایازر، فاطمه برمان و لیلی نظری. تهیه ایدن و کارگردان میرجلیل میرحمیدزاده
حالیدی آدمی چو خارم ایلی
ویولانو چو خستیم اما هش وقت ایلیه بیلمدیم کلاسینا گدیب اورشم
هش بیلمیدیم ویولانو چو خستیزم
دیم بیز هلا چو بیربیریمیزی تانیه بیلمیمشوخ یعنی هش جز اوچ آیده ایلیه بیلمز دقیق بیربیرین تانیه
Düzünüzdə söz, mən istəməyəm bu aşinayı, bu rivaldan çox idamə tapa. Bayınca xanəvadələrimi cəriyandadılar, amma...
Biliyəm, biliyəm. Kamilən qəbul eləyəm. Mən də təsmim tutmuşam, hər nə mənə rəsmi halda ola.
Həm orf, həm şəhər, həm qanun bu cür aşinayları tuğlanı müddətdə nəfiy eləyirlər, özür ki, biləyirsiniz.
Dəqiqən özürdür, Kamilən muvafıqəm. Mənim bila təklif qalmaqdan əslən xoşum gəlmir. Hətta mən istəməyəm əqdədən sonra tulanı müddətdə namizət qalaq. Özüz biləyirsiniz da, çox tulanı olsa hər nə mənə los olar.
Bəli, biləyirsiniz, mənim babam həssasdır. O biri həmşirələrimi 5 aydan artıq qoymadı namizət qalalar. De, xeyr işdə, cərə çox yubanmıyasan,
Elə buna xatır günləri sizi bura çağırmışam ki, dəvət eləyəm, day hər nəyi qutaraq.
Qutaraq? Yani ne mene?
Yo yo, nicelan olmayın. O babetten erz eləmədim. İsteyen bu aşinayı xeyrlən qutara, rəsmi halda.
Bildim, bildim.
Bəli. Gəlmişəm bura, elçilik qərarını qoyaq. Xanəvadələr bir-birləriylə aşina olalar və sonra da ki, dəhər izdivazda.
Çox xali, çox, yani çox qəşər təsmin tutursunuz.
Xəşələ. Mamamla danışdım. Qərar oldu, siz də xanəvada özünə söhbət eləyəsiniz. İcazə versələr biz gələq elçiliqə.
Stres tutdu məni. Yəni, kollan bir cür oldum.
Niyə? Bəm əvvəlin baruzdur sizə elçi gəli.
Yo, çox elçi gəli. Mən əvvəlin barumdur. Xo, müsəlləmən bu dəfə bir çox fərqəli. Nənçi biz bir-birimizi istiyox və istiyox bir-birimizə yetişək.
Xo, da həllidir da. Bəs sizin niyə stresiniz var?
Xanəvadələr. Deyəm, şayət sənin xanəvadın məndən xoşu gəlmədi.
Və şayət də sənin xanəvadın məndən xoşu gəlmədi.
Mən xanəvadamın səliqəsini ta həddi biləyəm. Və biləyəm ki, siz də babamın babı meyilli bir adamsınız. Yəni, səliqəsi ilə cürüyərsiniz.
Lütfüz var.
Amma mən sənin onun səliqəsini bilməyəm. Qorxumun da çoxu buna xatirdir ki, cənabız təhç fərzənd sizdəy. Az ləhazə təbəqatı da biraz bizdən yuxarısınız. Şayət, mama.
Nicəran olmayın. Mən özüm istəsəm, xanəvada müxalifət eləməz. Düzün istəsəz, famildə çoxlarının gözü məndədir. Yəni, nəinki mən famildən qız bəyinib almadım, Ələm hamı göz-gözə ələşib, görə mən kimi alacaqam?
Gördüz mənim işim çətin olacaq. Mən nə qayracaqam? Sən familin qızlarını bəyənməyibsən, indi ələn onlar cüdəyə görərlər.
Yo, çox həssas olmayın. Hər nə mənə həll olandı.
Mamun nə cür qızdan xoşu gəli? Qiyafəsi nə cür olsun? Ona nə mənə mühüm deyəsən?
Nilu Fərxanım, nicəran olmayın. Abimi özü üçün. Şəncüz nə atdı?
Çox çətindir. Nə olar, mənə kömək eləyəndə, mən nə qayra biləm. Mamam, mən nə xoşu gələ.
Mamam... Mamam biraz həssasdır.
Of.
Yani döre etraf hassas eleyib onu da. O kadar deyiblər. Güdü yox görək Fərzadın xanımı nə cürdi, nə qiyafədədi, nə şəraitdədi, hansı xanavadədəndi. Beçərə mamam da bilməyin ağara. Vəli dərkol mamam istəyə gəlini hər lahazdan yeç ola.
Yanı nəzər üzəm, mən hər lahazdan yeçəm.
حتما یک سن دا من انتخاب الان میشه
مامون نظری توخ مهم دیمه یعنی اصلا احساس الیم چی بابونان توخ مامون نظر مهم دی
نیلوفر خانم
بله
آب میوزید چون نیجرم آمده
گلیسوز من استمیم سنی الدم برم در کل
خب من ده استمیم سنی الدم برم
بغازم گروده اصلا علاقه مسیح من
خب میان نولده چی نه اتفاق توشده
مامون من به مثلا مخالفت الاسف وان اولادا
سیز نیم منفی فکر ریسوس مثبت فکر رشون آخه نیم مامام جلد سیزی بیم میه
بله ستانوز حتن انشالله جلد اخصوز بزه
خب اله انشالله بتزلیه
اولار من اطلاع برم
حتما اله اجر اولاده سیز جدون خانواد اوزنن دانشون حتن آماده اولدوز بیزه دیم بیز جلد فقط چی ندادی اما من استمیم هر نمنه طولانی اولا فورا کتاسم جسین حتی نام زدیخ منم اویم دا آماده دی اشیم دا ثابت دی یعنی اصلا بی مانه قباقمزده یختو چی هر نه چش بره
اینشالله فقط منه بی بالادا فرصت بره بلرسوز
استیس آب میوزی چسوز
خیر اصلا باقازم ناشمه اولا جدخ جدخ
Sözünüz yoxdu da.
Sonra danışarıq. Alın, mən əslən danışa bilməyəm.
Sizə nə oldu? Birdən-birə nə oldu?
Bir vaxta qalmışam, mamam cinicəm. Cədə, xoş eləyəm. Xoş eləyəm.
Alın, gəlim, yetirim. İcazə verin.
بطب دکتر خوشتوک بروز خیر خانم بو تزغه وقتمز یخده استیسوز اگر بش آیدان سورا وقت وره بله بله دوز بش آیدان سورا ساعت 6:17 دقیقه 40 ساریه کچلدن سورا برده اولاجاقسوز
سلام
خانم دایی آرتخ توضیحات وره بله برم خدافز
سلام
بروز
نیلوفرم وقت دالمشم
بروزا گره
بله
نیبروخ گالوز
Boğuzdursuz niyə?
Xanım, bəhs eləmiyiz ki, libruq qalız.
Buyuruz, qaldım.
Sərox?
Niyazdır bunlar ələn?
Tababruq?
Çox üzr istəyəm, hamıdan bu cür test alıyızız.
Seryal oynamıyıq ki, xanım. Bunlar mərahəli əvvəliyədir, gələtə yola.
Boğuzdursuz, düxdürsüz siz.
Dəcə bəyəm.
Əyləşə bilirəm mən.
Bəli, keç əyləş.
Bəli.
Biləhsə?
من نسوز
بلحسه گبرا
بله بویروز
خوکی
جان
خوکی عروسکی طبیعی رو به بالا
ناغایرم جمله گوشم بلانان
واش خیر خانم هانسی بودل استیسر
شرمنده سیز عمل الیجاق سوز
خیر خانم دوهدور
خب من ده خانم دوهدور ارزلرم دا
سیز الابل بله وشلوز وار دوز دی؟
خیر خانم، آخه منم نیا جلسیز نمیشیلوم آلا
برو زیلشوز، برو زیلشوز
بله، چشم اله بل دفتر دیش
بله ریدور
ماشالله کلاخلارو دا نتیزده خیر، سیز نندورم وای، باخشدارسوز علم دایدی برنوزو، ازیت چی علمادوز
خیر، خوش الیم وای دیلوفر، سسر
من ازومم بلی
وی تانو با دون
سسرون آشنا دی اما تصویرون یا
واقعا یادی تانو با دون بلی
شرمنده آشنا جلسن یعنی سون شیرین دی بیلمیم هاردا جورمشم سنی
شبدم، شبدم عبدیم گوشوز، دوستود، هم کلاسود
وای، وای،
وای قزا نوبدی
نه خد تشیلیب سن هیچ هلابی لزون دوسن
دوردن
تانم مالو دوسن کلن هلابی لسن بلیسن نجورد آیرودان خلق قلوب سن
نجورد بشم
قزا داداخلار ندی هلابی لیچ دنمی تجنه گرسن بیر بیر
sözü belə bə pul xəştə bir şəb, dodaqları protez elətdir bir şəb. Səd deysə, bitəcə.
Şuxi elətmi? Çox qəzər olubsan. Səncə, maşallah, görəyən başdan ağa hər tərəfin əməlidir. Bə burdan ağa reyzən.
بابا بری بردب گوشتی دی
خواب
بیچلو اتگویا بلا با بیزر را یو خود دیا بلا یارم چلوی چه دی بردبا بری ادبا ها مت برولد بلا دای تازه دای جلا بردبا عمل لطرم دا
خب یوغ نام دای نازم
دی قضا بنا غایرم یه بیش بسم آفریقا چرز در روخشارم
خب ورزش الا
شیختی صداخیت Əmən otağına getməkdən vaxt edəyə vərziş azadədə cidə baxı.
Çox dərcəlim sənə.
Sən özədə cə?
Bəzimşəm.
Daha reysan, izdivaca deyibsən. Çoxdan deyirsən də xəbərim yoxdi. Sən xeyr ona bura gəlibsən.
İzdivac çi dər şürüf izdivacam. Elə bura gəlməğim də izdivacımı xatirdi.
Aha. Başda yarı da o da?
Birin istəyəm,
o mən istəyəm. Vaxt da var.
Maması biraz həssasdı, gəldim. Üzümə bir əl gəzdirəm, istəyirlər elçi gələlər.
Ha, dedə üzvü də. Da istəyirsən, qaydan olun ilə. Əvvəldə gözü sədə tutar. Zod.
Ha, düzün istəsən, çox yaxcı müqeyyət istəmiyəm, əldən verəm.
İnşallah xoşbəxt olasın. Burda da sənə yaraşa inşallah.
Bəli, bəli.
Buyurun, içəri xanım. Buyurun, sizin növbətinizdir.
Şəbnəm can, çox xoşal oldum, gördüm səni.
Sağ olasın. Şərbada, da bir öpüşə bilməyəm. Çox təzə qudə qozarı eləmişəm. Qorxuyam qudələri bata. Yaxcı, yaxcı, ilə ətiyacı diyə tez get.
Dürdüm
səni gözətdəyim, o həsələ çıxmayıb sanki. Bəli, çəşm. İcazəzlə, mama cilazədə salam buyurarsan.
Xoşbəxt olasın, sən də salam getirəsən.
Xədafiz, xədafiz.
Xədafiz, xədafiz.
Bəli, buyur.
Yox, dür, düz dür.
Nə mənə?
Yoxuddu.
Nə mənə?
Əslə yoxuddu.
Nə mənə?
Qudə, qudə yoxuddu.
Kollan fikirliyəm sizin mənlə müşkülüz var. Sən əvvəldən mənlə müşkülüz var.
Keçi təri, keçi təri. Qura səhlidir, səhlid başirət də yoxuddur. Dəhvəyə başirət və da bir zibayı əməl elətdir.
Çəşm, gözlərim üstə. İcazə buyursanız gedim. Xanım dühdür məni gözətdir.
Buyurun, buyurun.
Şşş, dühdürdən özüm baş bili. Əsən elə bil münşi dühdürdü, dühdür münşi.
Bəli, buyurun.
Salam xanım Dütür. Xəstə olmayasınız. Xanım Dütür, mən sizin tərifinizi çox eşitmişəm. Əks gətirmişəm. Məni bu qiyafət eləyəcəksiniz. Eynən bu əks istəyəm ola.
Xuki, روبه بالا، عروسکی یا طبیعی؟
نقایرم، جملة قوشون بخ بو سوزی منم
خیر، هانسی مدلی استیسیز اولا برنوز؟
اینم بو اکس، با اینم بو اکس استیم اولا
ولی فوقلاده هزینه بردیا
هر نقاد و سولوب من چخ مهم و حیاتی مسئله دی خانم دکتر بو مسئله خاشیلیم خانم دکتر من از زمانده جره اینم بو اکس اولام اینم بو
کلن عمل زیبایی برنوز، گونه، پروتز لب، بوتاکس و
یعنی اینم با قیافت اولادی هم خانم دوتر
بونان دا گزل اولا بیلرسیز یعنی زمین استی واردی سیزده سیزین ترکیب صورت از مستعد گزل اولماختی اما گره توخ هزینه و توخ وقت گویاسوز برو حتیقا دور
یعنی نمنه
یعنی بو چی برنون ایرادی توختی ایزین صاف دور گونان دا چی یختی دو داخلارون پروتز کامل ایسته گاشدارون ترمیم ایسته دیرناخلارون وزن و استایلون
یعنی من به حد پایمالی میشم خانم دیدش
من بیستر یاز ماشنری یازیم انجام بریم جلرسوز
خانم دیدر من چی فورس ماجور دی یعنی جره حد دقل بیرای هر نگو تارا
نوبت ده تو خادم وار از این جره بشای گودسیز
یخ والله یولماز بشای اغلان قطار
بلی؟
چوخ زیستم الچیم الچیم قطار من الچیم اجوری استیم اول زیبایی لطرم
اون دا جرح بیاز خشلی هستیز سیزن عملیز گاباقا سالماغیتون
چش هر نقد بورسوز من خدمت رو دیم هر نقد بورسوز
خب بویروز اول آزمایشی انجام بری سورا
چش الله سالماسون اجازه زن خانم دیفتر موسیقی
Bəh, bəh, əllərin ağrımasın. Çox içməli çaydı, mənə bətər yapışdı.
Duş et, canım.
Baba, baba,
nədir,
baba.
Nədir, kızım?
Baba, nəcirdir?
Bu kimi nəhzidir?
Dənə nəcirdir, deyərəm kimdir.
Çox yaxşıdır, bacım olsun.
Xoşuva gəldi elə bil, hə?
Kimi nəhzidir? Mənə niyə gözəliyiz?
Mənim bir aydan sonra çıqiyafəm. Bir aydan sonra mən bu olacaqam.
Nə mənə? Bir təbəccək olmadım. Nə deyirsən?
İstəyici də zibayı əməli ilətdirə. Özüm bu şeçilə salaq. Bu əhsi oxşadı.
Bu cür şit-şit şuxluqlardan acığım gəli. Dur, o tərəfə istəyəm əxbara baxaq.
Baba, ciddi istəyəm, ha, danışaq.
Qız, çəkil televizyonu roşan eləyim. Əxbara baxıyam, əxbara.
Baba, xaş eləyəm. Mən istəyəm əməli zibayı elətdirəm.
Sührab, uşaq istəyir səndən danışa. Axı, bir sözünə qulaq az gör, nədir?
Deyəsən, nənə bala əlbil olubsuz, hə?
Nə əlbil, yaxı. Uşaq istəyir burnunu əməl eləyə.
Ağzında deysən uşaq. Hələ onun əqli kəsməyik. Sən nə deysən bu arada?
Baba, mama, mən uşaq deyirəm ki, mən istəyəm az müddətdən sonra istivac eləyə.
Əstəğfurullah, Rəbbi bətu bilək. Qədim haya abır var idi. İndi haya abırzat moddan düşüb. Elə ona görədir, day bərəkət zatda evlərdən çəkilib.
Mənim burnumun əməlinin bərəkət azada nə rəbdi var axı?
Nilufər, sözümü xilas eləyəm. Hösələm zadım da yoxdur bəhs eləyəm. Mənim abırım var, heysiyyətim var. Eləyə bilmərəm sənin burnuva görə abırımla oynayam.
Axı, mənim burnumun əməliyinə niyə gərək sizin abruz gedəxi? Oğurluq eləyəm. Abruzla niyə mən gərək oynayam?
Əslən, niyə gərək burnuva əməl eləyəsən? Burnun nə idi, nə idi?
İstəyir bundan da gözəl olur.
Nə üçün, nə üçün? Əstəxfurullah. Allahdan çox bilək. Allahın işinə əl aparıysan, heç qorxmaysan, günah deyək, günah.
Nağayrım axı, burnum biraz böyükdürsən, bir balaca, balaca olar da, bir balaca.
Özü və ərziş qayıl ol, qız. Etimad bə nəfsin olsun. Sənin bu işin mənası budur ki, mən başdan ayağa iradam. Özümü istəyən məsnuy gözəl eləyəm. Mən, müxalifəm.
Sührab, qızın ürəyin sındırma, qəbul elə, nə olar? Sabah bir gün ərə geçsə, ürəyində dolanar, ha?
Mənim pulum zadım yoxdur.
Qızıllarımı satacaq mı? Baba, başı o dolanım, icazə verdə, xaş eləyəm. Düdürə demişəm, təbii əməl eləyə, əsən məlum eləməyəcək, əslən, əslən.
O elçi ki, sənin qaş gözüvə görə gəlib səni alacaq, heç gəlib almasa yaxşıdır. Bu zindəcinin axırı heç zad olar. Elçi gərək qızın nəcabətin, həyasın, ifafın, hicabın, imanın ala, nə burnun.
Maşallah, mənim qızımda onların hamısı var, ağa.
Mən də bilməyəm. Sabahları əməldən çıxmadı, özü bilər, özü.
Çox tükcə deyisən, Söhrab, nə xəbərdir axı?
Elə sən bunun ağzına söz atıbsan, arqaşlar hamısı elə səndən soğuşur.
Baba, başıra dolanım, baba. İcazə ver də, baba.
Mənə mərbut döy, özüz bilərsin.
Sabahları gələk gəlib rızayətin aməni imzalayasın. Xaş eləyəm, baba. Baba.
Gediyəm, yatam. Bəlkə sabaha öldüm, öldüm, hə?
Dilü dişdə kişi, bu nə sözdür deyirsən axı?
Mama.
Cana.
Yəni, qəbul elədi.
Hə, qəbul eləri. Görərsən, süb bizdən qabaq duracaq. Ürək yoxdur ki, baba o tanıysan ki. Yaxdı, du bir dənə mənə çay gəti, içim yataq. Sabahları gərək sübdən duraq, ha?
Çəş, çəş, gedim gətirim.
Allahu Ekber.
سوراب getirdiler getirdiler.
خانم مقدم خانم مقدم خوشاجل خانم خوشاجل
خانم پرستار بو منم قزم دی؟
بله نیلوفر مقدم.
وای دادا بو نیا بو چنه قالی؟
بویر
الا بیل تریلی آتمنان چکه.
خانم پرستار
بله
بونن سرسفتی نیا بو چنه قالی؟ امل اتاقنده یمرخلیب لار بونی؟
خیر خانم Üz göyərmə, gözə qan düşmə, bunun əməllərində hamısı təbiidir.
Gör özün nə günə salıb qız, Allah!
Nilüfər, Nilüfər, mama qurban, səsimi eşidəyəsən?
Yox, çardı.
Söhrə, başlamadın.
Niyə eşitmi?
Cana.
Nədir olmuşam?
İlə bil 50 nəfər səni salıb əğinin altına, əyaqlayıblar.
Xanım, xanım. Bəyəm sizə demədim danışmayın. Xanım, əziz mən, madər möhtərəm, danışdırmayın.
Mama, burnum nədirdi?
Babası, maması, zəhmətli, yapışın. Qoyaq, aram təxt üstə. Aram, aram. Fəqət aram burnuna sədmə dəyəm. Aram, aram.
Yavaş, yavaş, yavaş.
Ay,
vay, vay, vay, vay.
Xob, icazə versəz, indi xanım döktür gəlib müayinələr. Necə aran olmayın. Fəqət çox danışdırmayın, xanım.
Mama, burnumu heç yaz görə bilmək.
Qız danışma da, inan burnun xarab olar.
Məndən işiniz yox.
Ara.
İşim var.
Xop, xop, xop. Nilüfər xanım, salam. Nəcürsən?
Xanım, düşür başım ağrı. Burnum nəcür çıxdı xanım.
Cürranarsan, ali burun çıxdı.
Xanım, düşür toxtayacaq bu.
بلی دارخ میون نه اینکه استخانیدی فوقلاده اولدی
والله بیز که بیشه گرمیج
اینشالله فیلتری گترندن سورا گهچین گترندن سورا گرجخسیز فقط مراقبت برون عملینده چخ چخ مهم دی
بای بای خانم
دیم خانم دفتر من برنما عملی لحترسم ندور چخم
هلا بنا باق
استخانالله سیزم برنوز نیمروخ گالوز؟
بله
دن بو طرفه؟
بله بور
استخانی دی عالی چخار
منه باق من گدیم قلسان بردا سهت ازت بررم
یخت زی بررم جلبا پرارسان
الابیل آغاز چخ عصبانی دی
عوضنده اره یخات دی خانم دیدر
مریضی دانشترمیم Bu eynək yaxını da qoyun gözlərin üstünə. Gözünün, üzünün göyün çəhsin.
Çəş, çəş.
Kərəf suda yaduzdan çıxmasın.
O da baş üstə.
Fəylən.
Xoda hafız. Mama, ciddi düşün.
Nilüfər, telefonu zəyvri.
Baxım, çünki çimdi.
Buyur, buyur.
Vay, Fərzaddi. Mama, mama, mama denər. Yox, demə. Ver özüm de. Ver koşunu, ver.
Nilüfer, az danış kızım, burnun harap olarak.
Mama dinle. Alo.
Alo, selam Nilüfer, hayandasın? Yaxtısın?
Selam, yaxtıyam.
Yoksan, neçe gündür senden haber yoktu? Baba nicaran oldum, hayandasın sen?
Evdeyim, evde.
Xeyr ola, sesin bir cür gəli, mərizsən?
Ha, biraz mərizəm, soğuktayım.
Acab. Deyəm, olar bir günləri bir-birimizi görə?
Ya, ya, olmaz. Hələ bir müddət bir-birimizi görməyək. Sonra danışarıq, hələ məsələn yoxdur. Xudafiz. Vay, nə pis vox zəyvirdi bu da.
Dedi, nə qətilədim?
Hesadı, hesad. Mama, deyəm, gedi yax, gətir qoy üzümə. Tez ol.
Danışma, yaxcı. Ay. Danışma, bütün paymal oldu. Evilə zəhmətin hədər olar.
Ay, mama, vay. Ay, başım.
قالدی. وای
منم نخد استرسیم باش. نیلوفر آرام آرامور هیچیت وقت شمه آرام وای جلدی جلدی
چه حضرستی هم سلام شرمنده
سلام سلام
باشتیز اهلابیر اشتباه چلمشم
خیر دیز چلمسیز بویرز دایلشوز خاشلیم
من بو میزی قبلا رزرو بلمشتیم اشتباه اولو بلا بل
اشتباه داری ایلش
شرمنده خانم باغشتین
ای
وای
ای وای هارا جدیسن بوین ایلش خاشلیم
خانم محترم سیزدن آیفتی بو ایشلر نمندی خاشلیم مراحت الین
ای بابا حلجا ایلش ایچی چلمه دانشا
استغفرالله
ای بابا سوی تفاهم اولو جایلش خاشلیم همو بیزم آخی
خانم محترم ندیسوز الچکون مندن قذب زمان اولو با
اولان خاشلیم فقط میدن قیلش از
خیر اولماز خانم منم جنابشون نهشم برای خبرده دوترام خانم محترم الچکون ندیسوز سیز
من جا سیز بینینم برده قرار گویم آمشتوز
سیز ارتباطو بار
خب او بی نفر منم دا
خیر خانم جنابش دورسوز خواهش ایلیم مندن ال چکون یخسا مجبورم ها من
فرزاد جا بی لحظه ایلش بابا بی لحظه ایلش
فرزاد منم آدمی هاردان بیلیسوز سیز کیم سوز
من نیلوفرم
نیلوفر نقش اوینام این خانم منه مزاحم اولمین برون تشبه پارون
نقش نده بابا من نیلوفرم
خانم نیه یالان دانش ایسوز سیز اصلا سیز نیلوفری هاردان تان ایسوز نیلوفر هار دادی الان اجازه برون من الان زنجورم نیلوفره هر نمنه مشخص اولار
ای بیو زنجورم
بسه سب دلی
زنجورم الو فرزاد سلام جردو منم
نیلوفرم گوشیسی سیزدن آقایره
خب من نیلوفرم دا
من جیز اولدم ها Bir aydın Nilüfer istemeyi birbirimizi görək. Bir aydan sonra bugünləri məndən qərar qoyub, o da ki özü yoxdur. Quşisi burdadır fəqət. Siz kimsiz xanım? Nilüferlə nə nisbətiniz var? Nilüfer elan harda?
Mən Nilüferəm. Cərrahi zibə yaratdırmışam. Bu da mənim kartı millimdən şinasnamə. Buyur, xidmətində.
Kartı milli.
Gördün? Çox dəyişilmişəm, Fərzat yox. عالی olmuşam. خوشوه جلدیم. الان ایلچی جلب لرسوز. مامون حتما دایمانی باینجخ یوخ. فامیل لرز ده هابو منی بارباخ نانیشان برنجخ یوخ. خوش از انگیافم با خده تغییر تاپوب. فرزاد. نیه دال دال جدی سن. نیه سکوچه لیب سن. آراج دیسن فرزاد بی لحظه دایان فرزاد دایان خاشلیم سنان اولدی
خانم
فرزاد
من اجازه بر من نیلوفره جوره جلمشتم برا من نیلوفره استیدم نه سیزی
من نیلوفرم نیه نام بیسان
من از نیلوفرم استیدم شرمنده خانم اجازه از در محفظ اولاسوز محفظ
نقشلری ایفا ایتدیلر پیمان عبداللهی الهه حبیبزاده احمد پرستان توران قربانی پریسا صدایازر فاطمه برمان و لیلی نظری افکتور میرجلیل میرحمیدزاده صدا بردار قاسم لطفی تهیه‌ده همچارقدن معصومه مردانه تهیه‌ایدن و کارگردان میرجلیل میرحمیدزاده
درامی دوستانرومز ممنونم. همراه روزا گیرا برو شبکه سی اردبیل رادیوسی هر وقت دوست خیر استون گردردانم سیزن همراه روزا گیرا گرامی شدن لرمیز و برنامه لر حضور ازدان دوام لدخ نقش خیالون والی برنامه نم.
نقش خیال
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان صاحب دل. برنامه نقش خیال این نوبت را با غزلی از مولانا در خدمتتان شروع می کنیم. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم، جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. در سر زلف سعادت که شکن در شکن است، واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم. بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت، گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم. گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. یاران، در برنامه پیشین گفتیم که شمس از بدخواهی های اطرافیان مولانا به تنگ آمده، پس از مرگ همسرش کیمیا خاتون به یک باره از نظرها غائب شد. به دنبال این غیبت ناگهانی دیگر هرگز رد پایی از شمس پیدا نشد. این مسئله و اینکه در آن سالها جاده‌های روم و شام به علت هرج و مرج‌های ناشی از تاخت و تاز مغول و کر و فر صلیبیان معروض ناامنی بود، تدریجاً شایعه مرگ یا قتل شمس را برای پاره‌ای از هان محتمل و قابل توجیه نشان داد. از روایتی که جزئیات افسانه قتل شمس و توطئه علاءالدین بر آن مبتنی بود، هیچ نشانی در میان نیست. ظاهراً مدت‌ها بعد از سلطان ولد، از قول او در افواه برخی مریدانش که به عارف چلبی پیوسته بودند نقل شد. خبری هم که در باب کشف جسد شمس در درون یک چاه و ماجرای بیرون آوردن و دفن کردنش به وسیله سلطان ولد نقل می شد، از زبان بیوه او فاطمه خاتون که مادر عارف چلبی بود در دهانها افتاد و تلفیق آنها با آنچه در باب برخورد بین شمس و علاءالدین بر سر کیمیا خاتون به صورتی مبالغ آمیز و غیر واقع شایع شده بود، غیبت ناگهانی شمس را به صورت افسانه ای درآورد که نمونه قصه های مبتذل عشقی و جنایی عامیانه بود. به هر حال تمام مدت طلوع و غروب شمس در افق گونیه 2 سال بیشتر طول نکشید. با این وجود خاطره او در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند و در نزد اصحاب مولانا همچنان طی قرنها دوام داشت. اکثر قریب به اتفاق غزلیات مولانا در بیان فراق او و یا در وصف او سروده شده است و اما در این قسمت از برنامه درباره ارتباط شمس و مولانا و تغییر حال او به سخنان آقای دکتر تمیمداری که از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی می باشند گوش فرا می دهیم.
اصلا درباره تغییر حال مولانا، البته اونچنان که خود او میگوید که پرسید یکی که عاشقی چیز گفتا که چون ما شبی بدانی، یعنی تا ما حال مولانا رو به دست نیاورده باشیم که نمیتوانیم درباره حال او اظهار نظر بکنیم. اونچه که ما میگیم بیشتر جنبه لفظی داره متاسفانه، چون حال رو انسان صاحب حال باید دریافت بکنه. تا زمانی که به قول آقای دکتر زرینکوب نوشتن که در این کتاب سرنی نوشتن که تا زمانی که ما همگام نشیم با مولانا و هماهنگی روحی با او پیدا نکنیم، چگونه ممکن است که بتوانیم حالات او رو درک بکنیم. اما اون چیزی که از زندگی ظاهری مولانا برمیاد این است که تقریبا تا سنین 46 و 47 سالگی او به تدریس علوم رسمی مشغول است، تا اینکه با شخص عارف دلباخته‌ای به نام شمس الدین ملکداد تبریزی ملاقاتی دست می‌دهد برای او. و البته نمی‌دانیم که واقعا این شمس یک شخصیت واقعی است، یک شخصیت سمبولیک به قول امروزی ها، شخصیتی است که نمادین است، به اصطلاح دارای نماده و واقعا وجود داشته، یا وجود داشته مولانا تحت تأثیر او واقع شده و بقیه دیگه در واقع اغراق و مبالغه کرده درباره شمس، حالات خودش رو بیان کرده در قالب شمس. اونچنین که مرحوم فروزانفر یک روایتی نقل میکنه در کتاب در شرح مثنوی که میگوید که از صوفیان همراه مولانا بود و مولوی رفته بودن در یک رودخانه، اونجا مولانا پاشو میشست و اشعاری در مدح شمس میگفت. بعد اون شخص شنونده به مولوی گفت که ای کاش ما در زمان شمس هم بودیم و او رو میدیدیم. بعد مولانا نگاهی به او کرد و گفتش که از بن هر انگشت من هزاران شمس، در بن هر انگشت من هزاران شمس آونگان است. یعنی تو چه سوالی داری؟ چیزی که از شمس میخوای بپرسی از من بپرس. من گمان میکنم که بسیاری از مطالبی که مولانا در باب شمس گفته در واقع حقایقی است که در باب شخصیت خودش و من شخصی خودش میخواسته بیان بکنه، ولی چون این کار میسر نبوده یا ادیبان و عارفان برو خورده میگرفتن که از خود تعریف میکنه و بین تعریف کردن از خود و بیان شرح حال خود فرق نمیذاشتن، از این جهت سعی کرده که شرح حال خودش رو در قالب شمس بیان بکنه. این یک مسئله. و دیگر این که البته برخورد شمس با مولانا بسیار مهمه، اما شمس برای خیلی کسان دیگر هم وجود داشته بوده است. من فکر میکنم که خود مولانا از یک زمینه مساعدی از لحاظ روحی برخوردار بوده که با اندک ملاقاتی، با اندک برخوردی، با اندک حادثه‌ای میتوانسته که تغییر حالت پیدا بکند. و اگر چنانچه شمسی هم در عالم وجود نداشت، بالاخره مولوی با توجه به زمینه مساعدی که در روح و روان داشته، با یک انگیزه دیگر، با یک حادثه دیگری در این مسیر قرار میگرفته است. ولی خب البته خب مولانا در محیط رسمی درسی قونیه درس‌های اسلامی رو، دروس اسلامی رو تدریس می‌کرد برای دانشجویان و برای طالبان، و بعد که با شمس برخورد کرد خب همه سوال‌های زیادی از اون می‌کردن. بنا به نقل افلاکی، شمس الدین تبریزی از او سوالی پرسید، از درون او پرسید که در درون او چه می‌گذره، و او یک مقداری متوجه درون خودش شد و تجربیات درونی خودش، و از همین سوال شمس کم کم تحول پیدا کرد و شمس رو به خانه خود برد و ظاهراً در حدود یک هفته با شمس به سر می برد و مشغول سوال و جواب یا گفتگو بودن. دیگه از اسراری که مردم نمی دانستن که بین او و شمس چه می گذرد. موسیقی خب به هر صورت هم از این که عرض کردم شخص شخصیت سمبولیک باشه یا واقعی باشه، خود مولانا هم یک حال مساعدی و زمینه مساعدی برای تغییر فکر و تغییر روح داشته که از علوم رسمی ظاهری توجه میکنه به علوم باطنی و اون چیزی که در زبان فرنگی inner experiences میگن یا تجربیات درون، اون که خود مولانا میگوید که بیخبر باشن از حال درون، از تعیز الله مما یفترون، یا در اون داستان موسی و شبان میگوید که ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این که مولانا کم کم از درون، از برون و از قال خارج میشه و کم کم به حال و به درون میپردازه و به سیر و سلوک میپردازه و به میان جمعیت صوفیان میره و مریدان فراوانی برای او پیدا میشن و با ضرب المثل ها و مثال ها و داستان ها و داستان های کوتاه و حکایاتی که در بین خودمون مردم رایج بود، سعی کرد که در قالب اون داستان ها معارف عرفانی خودش رو برای مردم بیان بکنه و به حکما و فیلسوفان اثبات بکنه که همون مطالب حکمی و اخلاقی که شما به زبان فلسفی بسیار مشکل برای مردم بیان میکنید میشه که در قالب همون داستانهای مردمی هم براشون بیان کرد. و این هنر مولانا بود در واقع که میتوانست یک نوع عمومیت به معارف بده و مردم رو با او درگیر بکنه. و این مشکلی است که ما امروز متاسفانه از لحاظ ادبی و هنری در کشورمون داریم که فقط در مراکز استان‌ها یا در تهران، همه ایران که مراکز استان‌ها یا تهران نیست که عده‌ای مردمان تحصیل کرده در اونجا باشن و فرشته باشن و با هنر و ادب آشنایی داشته باشن. اگر ما بتوانیم از این شیوه مولانا استفاده بکنیم، از متد او، و ببینیم که چگونه ممکن است که مطالب عرفانی، مطالب هنری رو ما در ایران فراگیر کنیم که همه مردم از این نعمت‌ها برخوردار باشن تا تغییری در رفتار پیدا بشه. به هر صورت ترویج هنرها و ترویج ادبیات موجب تغییر رفتار در مردم میشه. اگر مردم ما رفتارشون تغییر پیدا نمی‌کنه، اگر در سخن گفتن احتیاط نمی‌کنن، اگر در رانندگی کردن به دیگه تجاوز میکنن، اگر بوق میزنن، اگر سر صدا ایجاد میکنن، اگر آب دهان میاندازن، اگر آشغال سیگار میاندازن، اگر بسیاری از این اگرهایی که نباید انجام بدن و انجام میدن در اثر عدم نفوذ هنرها و عدم نفوذ اخلاق و ادب در میان مردم هست، اونم نه ادب عرفی که همه ازش نام میبرن، یک نوع تأثیری که از این متون ادبی و عرفانی در رفتار ما به وجود میاد. و مولوی توانسته بود که عده‌ای از مردمان عامی رو که سواد نداشتن یا تحصیلات سطح بالا نداشتن بکشانه به این معارف عرفانی و اخلاقی. این هنر مولانا بوده است که متأسفانه این هنر در همه کس پیدا نمی‌شود.